Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Αντωνίου.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας και ειδικά στους ακροατές της Μακεδονίας και της Θράκης.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το νέο στοιχείο που μπήκε στο δημόσιο διάλογο και έχει να κάνει με την ημερομηνία διεξαγωγής εθνικών και δημοτικών εκλογών, 13 Οκτωβρίου του 19. Τώρα βέβαια, το συζητούσαμε και πριν με τους συναδέλφους, εδώ μπαίνει ένα θέμα. Πάντα οι ευρωεκλογές θεωρούνται κάπως σαν βαρόμετρο, διότι είναι και λίγο πιο χαλαρή η ψήφος και τα λοιπά. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή εν τέλει η ημερομηνία που δόθηκε και γράφτηκε 13 Οκτωβρίου να αλλάξει? Τι λέτε εσείς?
Εμείς από την αρχή, και το έχει πει ανεπάλληλα αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός και κυρίως που καθορίζει την ατζέντα και τα σχετικά με των εκλογών, τα σχετικά με τις εκλογές, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετούς διακυβέρνησης. Εκείνος ο χρόνος προδιορίζεται το φθινόπωρο του 19. Τώρα μπήκε στην ατζέντα και το θέμα των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές είναι σε προγενέστερο χρόνο, δεν επηρεάζουν. Άρα ο σχεδιασμός είναι εκλογές το φθινόπωρο του 19 και
εθνικές και αυτοδιοικητικές.
Και αυτοδιοικητικές, όπως πρόσφατα άφησε να νοηθεί ότι είναι σχεδιασμός τουλάχιστον του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Σκουρλέτη. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε, κάτι που θα το αποφασίσουμε όταν θα είναι η ώρα.
Τώρα, επειδή έχουμε...
Άλλα είναι τα θέματα που μας απασχολούν, είναι τα θέματα του σχεδίου που έχουμε.
Θα πάμε σε αυτά, θα πάμε κύριε Αντωνίου, γιατί και βέβαια είναι αλληλένδετα και αυτά τα θέματα, γιατί από την καλή πορεία αυτών των ζητημάτων θα εξαρτηθεί και η πορεία των εκλογών.
Ακριβώς.
Τώρα, ο κύριος Τσακαλώτος προχθές δήλωσε πως στη μεταμνημονιακή περίοδο θα έχουμε ενισχυμένη παρακολούθηση σε σχέση με τις άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια, δηλαδή Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κύπρο κτλ. Αυτό γιατί τώρα είναι θέμα, επειδή είστε και ο ίδιος οικονομολόγος, αλλά και επειδή είστε και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ήθελα να ρωτήσω, τι δεν μας εμπιστεύονται οι θεσμοί, είναι θέμα εμπιστοσύνης, γιατί τέτοια αυξημένη εποπτεία?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ο κ. Τσακαλώτος έκανε και κάτι διορθωτικές δηλώσεις, διευκρινιστικές όσον αφορά το θέμα, και όσον αφορά τη μεταμνημονιακή εποπτεία και τι χαρακτήρα θα έχει αυτή και πόσο ακριβώς θα είναι οι αξιολογήσεις που θα έχουμε, που δεν θα έχουν καμία σχέση με τις αξιολογήσεις που είναι τώρα που είμαστε σε πρόγραμμα, ούτε καινούργια δανεικά πρόκειται να μας δώσουν, ούτε εμείς θέλουμε άλλα δανεικά. Είπαμε ότι βγαίνουμε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2015 χωρίς πιστολιτική γραμμή που θα σήμαινε νέο μνημόνιο, νέες υποχρεώσεις. Έχουμε δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ασφαλείας στα 25 δις περίπου θα ανέβει. Αυτό θα είναι το δικό μας, αυτή θα είναι η δικιά μας πιστολιτική γραμμή. Επομένως, αυτό που μένει είναι η μεταμνημονιακή εποπτεία, η οποία θα είναι ενδεχόμενα κατάτη από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ και από ό,τι
ίσχυε στις άλλες χώρες
σε σχέση με την Πορτογαλία, την Ισλανδία και την Ισπανία. Mm-hmm. Να πούμε τώρα εδώ ότι το ζήτημα της Ελλάδας δεν ήταν ταυτόσιμο με τις Ισλανδίες, της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Το πρόγραμμα το δικό μας ήταν πολύ σκληρότερο και οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας μας είναι πολύ μεγαλύτερες, όπως και το δημόσιο χρέος, από αυτές τις τρεις χώρες. Τώρα, το αν θα είναι δύο οι αξιολογήσεις ή θα είναι τρεις, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που νομίζω δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα ότι η χώρα μας βγαίνει από τα μνημόνια, βγαίνει από τα προγράμματα, αναπνέει μόνη της και από εδώ και πέρα σχεδιάζουμε τη δικιά μας αναπτυξιακή ατζέντα, την έχουμε βάλει στο τραπέζι και στο άτυπο Eurogroup που έγινε προχθές στη Βάρνα και προχωράμε με βάση αυτό το σχεδιασμό.
Ναι. Τώρα, κύριε Αντωνίου, επειδή είστε και στην Επιτροπή με θέμα το χρέος και η απομείωσή του, τα μέτρα για το χρέος προσκρούν στις αντιρρήσεις του Βερολίνου, που επιθυμεί όποια ρύθμιση να συνοδεύεται από κάποιες δεσμεύσεις, από κάποια μέτρα. Από την άλλη, η χώρα μας δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία της να αποχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το πρόγραμμα. Αν όμως τελικά έχουμε αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν θα χάσουμε έναν πολύτιμο σύμμαχο στο ζήτημα του χρέους, έναν σύμμαχο που πιέζει μάλιστα την Γερμανία προς αυτή την κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, να δείτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι στιγμής έχει πει ότι θα μπει στο πρόγραμμα με 1,5 δις, το οποίο είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν συνεισφέρει
οι Ευρωπαίοι,
οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Αλλά παρότι βάζει λίγα χρήματα, έχει βάλει τη σφραγίδα του σε πολύ σκληρότερα μέτρα από αυτά που θα έπρεπε. Με αποκορύφωμα θα πω εγώ ότι τα μέτρα που ψηφίσαμε για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και τα οποία ήταν έμπνευσης και με την επιμονή του Δούνου του, το οποίο συνεχώς υποβάθμιζε τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας. Εμείς αποδείξαμε ότι αυτές οι προβλέψεις του Δούνου του έχουν πέσει έξω και το 2015 και το 2016 και το 2017 και το 2018 σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα και το πώς η χώρα μας υλοποιεί με το παραπάνω αυτές τις δεσμεύσεις και αυτούς τους στόχους. Mm-hmm. Άρα επομένως έβαλε την ατζέντα του εκεί. Τώρα υπάρχει ένα brand affair μεταξύ Δούνου του, Γερμανίας και Γαλλίας. Κυρίως είναι αυτοί οι τρεις παράγοντες που θα επηρεάσουν το πώς θα κλείσει η τελευταία αξιολόγηση, η τέταρτη αξιολόγηση. Είναι η πρόταση της Γαλλίας
για ρύθμιση,
για
σύνδεση.
Για ρύθμιση του χρέους και τη σύνδεση του με την ανάπτυξη.
Έτσι.
Αυτό που ζητάγαμε και εμείς, την ρήτρα ανάπτυξη.
Την οποία δεν την επιθυμεί το Βερολίνο.
Η Γερμανία λίγο σε αυτό να έχει κάποιες αντιρρήσεις. Δεν έχει κλείσει ακόμα τίποτα. Το Δούνου του από την άλλη μεριά δεν συμμετείχε προχθές στη σύνοδο της Βάρνας. Δεν ήταν βέβαια και η δουλειά του εκεί πέρα. Ενώ για το θέμα του χρέους πιέζει, για άλλα ζητήματα έχει πιο σκληρότερες απόψεις από τους θεσμούς. Αυτή την περίοδο, και από ό,τι είχαμε και μια ενημέρωση από τον κύριο Πακαλό στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι οι διάφοροι παίκτες προσπαθούν ο καθένας να βάλει τη σφραγίδα του στην τελική συμφωνία που θα γίνει τον Ιούνιο.
Μάλιστα.
Όπου είναι και η τέταρτη αξιολόγηση.
Τώρα, κύριε Αντωνίου,
θα ακούμε πολλά, θα κρατάμε λίγα από αυτά που ακούμε και θα δούμε πού θα καταλήξει το όλο θέμα του Ιούνιου. Το ζήτημα πάντως είναι ότι κλείνει η αξιολόγηση, κλείνει μια ολόκληρη περίοδος δύσκολη, σκληρή για την Ελλάδα και περνάμε σε μια άλλη φάση. Όχι ότι θα είναι, ας πούμε, μια φάση, δεν πανηγυρίζουμε ούτε δημιουργούμε και πρέπει να δημιουργήσουμε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο. Mm-hmm. Πρέπει να συνεχίσουμε σε μια ορθολογική δημοσιονομική διαχείριση, να μην γυρίσουμε στα παλιά όπου
στον εκτροχιασμό.
Η άναρχη δημοσιονομική διαχείριση μας έβαλε στα μνημόνια με ελλείμματα του
15%. Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα τώρα. Διάβαζα ένα άρθρο του πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, του κ. Λιαργκόβα, ο οποίος σε αυτό το άρθρο υπογράμμιζε πως ενώ έχουμε συνεχείς υπερβάσεις των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων, παρατηρούνται αποκλίσεις προς τα κάτω των ρυθμών ανάπτυξης. Και αναρωτιέται ο κ. Λιαργκόβας μήπως τελικά αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα μαμούθ βλάπτουν την πραγματική οικονομία. Εξηγεί βέβαια, και θέλω αφού κάνω αυτή την αναφορά ολοκληρωμένο το σχόλιο σας, εξηγεί πως για να σχηματιστούν αυτά τα θηριώδη πλεονάσματα η κυβέρνηση περικόπτει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μειώνει τις επιχορηγίες νοσοκομείων, αναβάλει τις πληρωμές συντάξεων και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Και η ελληνική οικονομία εγκλωβίζεται σε ένα φαύλο κύκλο λιτότητας. Για δώστε μας τώρα τη δική σας άποψη του θέματος.
Ο κύριος Λιαργκόβας έχει αυτή την άποψη, την είχε και παλιότερα, την έχουμε ακούσει πολλές φορές να μας τη λέει τις εκθέσεις που μας έκανε το Γραφείο Προϋπολογισμού. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι μια κυβέρνηση που βάζει στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος από την αρχή του έτους στις τάξεις του 3-3,5% δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια εάν θα είναι μέσα ή έξω. Πρέπει να έχει ένα περιθώριο να μην πάει προς τα κάτω, να είμαστε δηλαδή μέσα στους στόχους.
Ναι.
Το από εκεί και πέρα, το αν εμείς υπερκαλύπτουμε τους στόχους, αυτό δεν είναι και έχει γίνει παραδεκτό και από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που δεν είναι και φιλικά διακείμενος προς το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το πλεώνασμα οφείλεται σε μια βελτίωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, που ξέραμε πώς δουλεύανε τα προηγούμενα χρόνια, με ένα τελείως πελατειακό τρόπο, και ένα μεγάλο μέρος του πλεονάσματος είναι από το χτύπημα της φοροδιαφυγής.
Ωραία, είναι και αυτό που λέτε, φυσικά. Είναι και αυτό, αλλά...
Αποκρύπτεται έντεχνα από τα αντιπολιτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, και αν θέλετε ακόμα να πω και κάτι πάνω σε αυτό, είναι πολιτικός στόχος της κυβέρνησης να είμαστε μέσα στους στόχους των πλεονασμάτων, για να πείσουμε κυρίως τους δύσπιστους που μέχρι τώρα αμφισβητούσαν τη δυνατότητα της χώρας όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση, την ορθή δημοσιονομική διαχείριση, και να το έχουμε σαν όπλο προκειμένου να μπορέσουμε κάποια μέτρα από αυτά τα οποία ψηφίσαμε, όπως σας είπα, που αφορούσαν το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, τον υπανυπολογισμό των συντάξεων, την μείωση του αφορολόγητου, όπως τα ξέρετε, που έπρεπε να αρχίσουν από 1η-1η-19, να μπορέσουμε αυτά να τα βάλουμε στο τραπέζι αφού κλείσει η αξιολόγηση και αφού βγούμε από το πρόγραμμα, ότι ενδεχομένως αυτά δεν είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν, διότι η οικονομία μας κρατιέται καλά στα πόδια της, πετυχαίνουμε τους στόχους, επομένως θα μπορούν να μπουν στο τραπέζι, να υπάρξει ένας δημοσιονομικός χώρος.
Απλά θυμίζω, κύριε Αντωνίου, ότι εσείς ως αντιπολίτευση τα χαρακτηρίζατε ματωμένα αυτά τα πλεονάσματα. Είπαμε ότι μπορεί να προέρχονται και από την πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά προέρχονται και από μεγάλο ζόρι της κοινωνίας. Το ξέρετε πολύ καλά.
Σαφώς, αυτό δεν το αμφισβητούμε. Εγώ λέω σε σχέση με τις δεσμεύσεις, γιατί αν δούμε τι δεσμεύσεις πρωτογενών πλεονασμάτων είχαμε κληρονομήσει σε σχέση με το προηγούμενο μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, η στόχη ήταν πολύ υψηλότερη, της τάξης του 4,5%. Το πώς θα τους πετυχαίναν εκείνοι δεν ξέρω. Εμείς προσπαθούμε με κοινωνική ευαισθησία, με το μάτι μας στραμμένο στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, και όπως είδατε δώσαμε από το πλεόνασμα και το 16 και το 17 επιστρέψαμε ένα μεγάλο μέρος στην κοινωνία, και όσο περνάει από το χέρι μας και όσο πάνε καλά τα οικονομικά, το πλεόνασμα αυτό θα επιστρέψει ξανά στην κοινωνία. Οπωσδήποτε μας δημιουργεί μια πίεση τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και λειτουργούν αντιαναπτυξιακά και ηφεσιακά.
Κύριε Αντωνίου,
ο οικονομολόγος δεν μπορεί να το αρνηθεί.
Ναι.
Είμαστε όμως σε προγράμματα, είμαστε σε επιτήρηση. Έχουμε σαν χώρα δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουμε, να βγούμε επιτέλους από αυτό το τούνελ που μπήκαμε το 2009 και κρατάει 8 χρόνια, και πρέπει να κλείσει αυτός ο κύκλος.
Σωστά.
Να πάμε σε μια καινούρια πορεία από εδώ και πέρα.
Κύριε Αντωνίου, ένα τελευταίο ερώτημα, διότι μας πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος. Με αφορμή τον τηλεοπτικό καυγά Αυλωνή του Δημήτρη Καμένου, ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε πως όσο πλησιάζουμε στο τέλος της συμφωνίας των κυβερνητικών εταίρων, και με το βλέμμα στραμμένο βέβαια στις εκλογές, αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι διαφωνίες θα γίνονται πιο έντονα, ώστε να υπογραμμίζονται οι διαφορές των δύο κομμάτων.
Κοιτάξτε να δείτε, με τους ΑΝΕΛ έχουμε σημαντικές διαφορές σε επίπεδο ιδεολογικό προγραμματικό. Αυτό είναι γνωστό, από την αρχή ήταν γνωστό. Έχουμε συμφωνήσει σε 2-3 άξονες συνεργασίας. Ένας άξονας είναι να πάταξει της διαφθοράς. Ένας άλλος άξονας είναι...
Κυρίως στο τέλος του προγράμματος και η διαφθορά, αυτά τα δύο, ναι.
Το πρόγραμμα, πάνω σε αυτά συνεργαζόμαστε. και μέχρι σήμερα συνεργαζόμαστε καλά. Έχουμε πολλές διαφορές σε ζητήματα νομικών δικαιωμάτων, σε ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων, σε άλλα ζητήματα, αυτά που λέμε το χώρο των δικαιωμάτων. Εκεί έχουμε, οι ΕΝΕΛ έχουν μια πιο συντηρητική άποψη, μια πιο συντηρητική αντίληψη, όπως και στα εθνικά θέματα. Δεν παντρευτήκαμε με τους ΕΝΕΛ, ένα σύμφωνο συμβίωσης κάναμε. Προχωράμε όσο...
το οποίο δεν το υποστήριξαν, τουλάχιστον ναι. Κυριολεκτικά, έτσι.
Ναι, τώρα με τον κύριο Καμένο υπάρχει ένα θέμα, τον Δημήτρη Καμένο εννοώ, ναι. Τον οποίο είμαστε και μαζί στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Τελευταία τον βλέπω πολύ λαλίστατο και μάλιστα είναι και σε ρήξη και με το κόμμα του, με τον τρόπο που εκφράζεται και με τον τρόπο που κάθε φορά που έχουμε κάποιες θετικές ειδήσεις αλλάζει την ατζέντα με ζητήματα δευτερεύοντα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι στόχοι του, ποιες είναι οι επιδιώξεις του ή πώς βλέπει το πολιτικό του μέλλον. Εγώ έχω ερωτηματικά όσον αφορά το τι ακριβώς επιδιώκει.
Μάλιστα.
Και θέλει να βρίσκεται στο κέντρο της δημοσιότητας.
Κύριε Αντωνίου.
Διαφωνώ μαζί του, κάθετα και οριζόντια.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Σας εύχομαι.
Καλά, να είστε καλά και εύχομαι και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να
έχουμε. Και καλή πρωτομαγιά σε όλους τους.
Βεβαίως, κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια
χαρά. Γεια χαρά.